při události nikdo nezranil.
Hala o rozměrech asi 80x20 metrů byla požárem plně zasažena. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Hasiči vynesli a následně ochlazovali dvě lahve acetylenu. Předběžně je odhadnuta škoda přes 10 milionů korun.
Končí 25. ročník Světového festivalu romské kultury Camoro. Jde o jeden z největších profesionálních romských festivalů na světě. Účinkující dopoledne vyrazí z Václavského náměstí na průvod centrem Prahy. Zúčastní se ho taky 20 dětských romských sborů. Následovat bude mezinárodní konference o romském umění v kampusu Hybernská. Pokračuje jeden z organizátorů festivalu, Vojtěch Lavička.
Večer od 7 hodin pak zahraje v divadle Archa všech 8 kapel tradiční romské hudby, včetně hvězd, jakými jsou Mahalaraj Banda z Rumunska a Kočani Orchestra z Makedonie.
Festival Camoro každoročně nabízí koncerty romských kapel, výstavy, filmové projekce nebo taneční workshopy. Čeká nás jasný anebo skoro jasný den, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Foukat má dnes mírný východní až severovýchodní vítr. To byly zprávy, teď už je ve studiu Tomáš Pavlíček, začíná sobotní Ranní plus.
Ondřej Látalovi děkuji za zprávy i za slovo. Ty zprávy byly jakýmsi úvodem do sobotního ranního proudu, který se rozpíná od 7 hodiny až do 9:30. Nejdřív se ale podívejme do nejbližší budoucnosti na těchto vlnách. Začneme největším vlakovým neštěstím v Indii za toto století. Pak budeme pokračovat celkem málo vídanou schůzkou nového českého prezidenta s předsedou vlády a šéfem opozice. Komu nejvíc prospělo, že setkání, které by jindy bylo na nože, skončilo jaksi státotvorně. Nasajeme atmosféru bratislavského knižního festivalu a projdeme si také rumunský Banát. Čeští dobrovolníci tam totiž přenesli zdejší unikátní know-how, hustou síť turistických stezek, která propojuje vesnice dávných českých osadníků. Ať se vám dobře poslouchá.
Ranní plus.
A jak už jste z vysílání zaznamenali, bezmála 300 mrtvých a počet zraněných blížící se k 1000. Indie zažívá nejhorší vlakové neštěstí v tomto století. Na východě země se včera srazily nejméně dva vlaky. Záchranáři jsou stále na místě, úřady tak varují, že čísla zřejmě budou, ještě nejsou konečná. Ve studiu už je Berta Sedláčková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobré ráno.
Co se tedy na místě té srážky děje?
Podle BBC jsou tam pořád týmy záchranářů. Prohledávají stovky vagónů a snaží se z nich dostat cestující, kteří tam zůstali uvěznění. Záběry, které BBC sdílela na svém webu, ukazují, jak se záchranáři snaží pomocí žebříků dostávat do převrácených vozů. Na místě je zmatek a křik, slyšet je i volání o pomoc a pláč. Jsou tam davy lidí, mnoho z nich je zraněných. Těch záchranářů jsou tam taky stovky. Sanitky průběžně rozvážejí zraněné do okolních nemocnic. Ty se ale rychle plní. Na místě jsou taky dobrovolníci, kteří nabízejí svou krev k darování. Zraněných totiž pořád přibývá a, jak už jsme říkali, úřady očekávají, že poroste i počet mrtvých. Těch je teď necelých 300. Zraněných zatím úřady evidují kolem 900. V Odiše je na dnešek vyhlášený státní smutek.
No a co přesně se vlastně stalo?
Kolem 19 hodin místního času, tedy zhruba v 15:30 našeho času, v pobřežním státě Odisha na východě Indie zřejmě vykolejil osobní expres. Stalo se to u vesnice Bahanaga. Ten vlak se přitom podle dosavadních informací dostal i na vedlejší trať. A tam do něj záhy zřejmě narazil jiný expresní vlak. Původně ale indické úřady zmiňovaly, že jeden z těch expresů narazil ještě i do nákladního vlaku, který tam stál. Upřímně, co přesně se tam stalo, vlastně není úplně jasné. Zřejmě si ještě budeme muset na výslednou zprávu počkat. Jasné ale je, že vzhledem k těm tragickým číslům jde podle agentury AFP skutečně o nejhorší vlakovou nehodu v tomto století.
No a jak běžné jsou podobné nehody v Indii?
Každoročně se tam na železniční síti o délce přes 64 tisíc kilometrů stane několik stovek nehod. Nejhorší z nich byla podle BBC News v roce 1981 a zemřelo při ní nejméně 800 lidí. Indické dráhy podle svých údajů každý den přepraví asi 13 milionů cestujících. Vlaky jsou často přeplněné a bezpečnostní situace na dráze taky není zrovna nejlepší.
Tak tolik je Berta Sedláčková ze zahraniční redakce. Děkuji za aktuální informace. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
7 hodin a 10 minut přesně posloucháte Ranní plus. Český prezident Petr Pavel vyhrál volby s heslem Vraťme Česku řád a klid. A včera si dal záležet na tom, aby z jeho schůzky s premiérem a šéfem největší opoziční strany právě tahle atmosféra vyzařovala. Největší soupeři ve sněmovně Petr Fiala a Andrej Babiš na pozvání hlavy státu a za její asistence údajně ve věcné atmosféře diskutovali o nadcházejícím summitu NATO ve Vilniusu a obranné dohodě se Spojenými státy.
Asi by bylo naivní očekávat, že z tohoto jednání vyjdeme s dlouhým seznamem konkrétně dohodnutých bodů. To rozhodně nebylo ani cílem. Já jsem rád, že to jednání proběhlo, že proběhlo ve věcné atmosféře, že byla na obou stranách ochota naslouchat.
Pochvaloval si po skončení schůzky prezident Petr Pavel a podobně vstřícný tón zvolili i další účastníci jednání jako premiér Petr Fiala.
Myslím si, že je důležité, abychom o těch klíčových věcech, které se týkají zahraniční politiky a směřování naší země, vedli dialog a vedli ten dialog mezi klíčovými politickými silami v naší zemi.
Ještě než spolu prezident, premiér a šéf nejsilnější opoziční strany zasedli k večeři, někdejší soupeři z prezidentské volby Petr Pavel a Andrej Babiš se sešli mezi čtyřma očima.
Měl jsem možnost s panem prezidentem mluvit o samotě, asi nevím, než půl hodiny. Jsem ho pogratuloval osobně k vítězství v prezidentských volbách. Za mě ta schůzka byla užitečná.
Svěřil se šéf hnutí ANO. Schůzky mezi vládou a opozicí slíbil Petr Pavel organizovat s cílem usnadnit debatu mezi nimi u témat, která svým významem přesahují rámec jednoho volebního období. Na prvním takovém jednání se proto mluvilo o zahraniční politice.
Diskutovali jsme o situaci v Evropě, o šengenském prostoru, o rozšiřování NATO, o rozšiřování Evropské unie a myslím si, že v tomhle směru za hnutí ANO můžu říct, že máme de facto na to obdobné nebo stejné názory.
Poznamenal Andrej Babiš. Řeč byla také o nové obranné smlouvě mezi Českem a Spojenými státy. Podle Petra Pavla se všichni na jednání shodli, že je obsah smlouvy potřeba lépe vysvětlit veřejnosti.
Je potřeba ji velice férově a detailně představit, o čem ta dohoda je, ale hlavně to, o čem není. Že tedy je důležité odstraňovat mýty, které se bohužel ve veřejném prostoru velice často objevují a i na tom je oboustranný zájem, aby tady nevznikaly vlny dezinformací.
Trojice politiků na schůzce mluvila rovněž o nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance, který se v červenci odehraje v litevském Vilniusu. Spojenci na něm budou mluvit o možném budoucím členství Ukrajiny v alianci. Nečeká se, že by vláda v Kyjevě získala nabídku členství, obdržet by ale mohla bezpečnostní záruky. Na prozápadní perspektivě Ukrajiny se v principu Pavel, Fiala i Babiš rovněž shodli. Premiér ocenil i další snahy prezidenta ujednotit vystupování Česka směrem na venek.
Určitě je dobře, že Česká republika je nyní schopna hovořit jednotnějším, srozumitelnějším hlasem. Myslím si, že je v tomto trendu potřeba pokračovat.
Dodal Fiala. Všichni účastníci jednání se shodli, že by se schůzky mezi prezidentem, premiérem a šéfem nejsilnější opoziční strany měly opakovat. Na konkrétním datu se zatím nedohodli. Předběžně se ale počítá s tím, že by se tématem příštího jednání mohla stát energetika. Z Pražského hradu Viktor Daněk, Český rozhlas.
A celkové věznění schůzky, jakých bylo v takovém složení v posledních letech docela málo, zhodnotíme s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Bylo hlavním přínosem toho setkání, že se vůbec uskutečnilo a vlastně proběhlo ve věcné a klidné atmosféře, což je takový protipol nejenom té prezidentské kampaně, ale také střetu ve sněmovně?
Dalo by se to tak říci a ukáže se to názorně, myslím, už o tomto víkendu, kdy se opět premiér Petr Fiala s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem potká v televizním duelu. Tam myslím, že ta atmosféra tak přátelská, vstřícná nebude, bude naopak podle mého názoru velmi konfrontační, takže je skutečně asi hlavním vyzněním té schůzky to, že se oba dva, dá se říci, nesmířitelní rivalové potkali se na neutrální půdě u prezidenta republiky. republiky a je dobře, že tedy ta schůzka proběhla, že se vrcholní představitelé české politiky spolu setkávají a že jsou ochotní a schopní spolu komunikovat. Tak to myslím, že je to nejdůležitější.
Ono asi nebylo překvapením, že se prvním tématem, pokud tedy ty schůzky budou pokračovat, tak stala zahraniční a bezpečnostní politika. Jednak je v ní Petr Pavel, dá se říct, pevný v kramflecích a jednak to zase není tak kontroverzní oblast, co myslíš?
No, kontroverzní oblast by to být neměla, alespoň v těch hlavních bodech, to znamená například v podpoře Ukrajiny, co se týče konfliktu s Ruskem nebo dalšího směřování České republiky jako člena Evropské unie nebo NATO, ale myslím si, že pokud měla být tato schůzka k něčemu užitečná, měla se týkat zahraniční politiky, tak to je věc ratifikace smlouvy o obranné spolupráci se Spojenými státy americkými. Myslím si, že zrovna v tomto bodě může nejsilnější opoziční strana se hrá docela důležitou roli, a to v tom, že když se ta smlouva bude probírat jak ve sněmovně, tak v Senátu, tak by mohlo hnutí ANO přispět k tomu, aby ta diskuse byla, dá se říci, normální, aby tam skutečně nezaznívala slova, která neodpovídají realitě a která mohou zpochybňovat tu ratifikaci. Byť se to dá očekávat z úst představitelů SPD, tak by bylo užitečné, kdyby Andrej Babiš po té schůzce tedy komunikoval s kolegy z hnutí ANO tak, aby skutečně ta debata byla věcná, aby ta ratifikace té smlouvy byla pokud možno hladká.
No ale jak v tomhle směru rozumět vyjádření Andreje Babiše, že o této obranné dohodě se Spojenými státy bude ANO diskutovat v poslaneckém klubu, že k ní zatím ANO nemá stanovisko? Může si tím Babiš nechávat prostor pro to, aby z té dohody přece jenom nakonec udělal něco jako obranu českých zájmů, nějaký boj proti americkým základnám nebo něco podobného?
Podle mého názoru je to velmi pravděpodobné a skutečně Andrej Babiš si vždy pragmaticky vyhodnocuje tu situaci takovým způsobem, že si spočítá, co by mu mohlo prospět, a podle toho se chová, takže tam nějakou státotvornost úplně očekávat nelze, a pokud tomu tak bude, což je prakticky jisté, tak to názorně ukazuje to, že i když spolu ti nejvyšší představitelé politického života v České republice hovoří, tak i když ty schůzky mívají třeba i klidný průběh a i když se hovoří o tom, že se shodují, tak pak ta realita bývá jiná a dá se očekávat, že pokud bude probíhat ta diskuze ve sněmovně, tak že hnutí ANO podlehne tomu pokušení a že se bude snažit oslovit určité typy voličů, kteří nejsou zrovna té smlouvě nakloněni, byť tomu úplně nerozumí a podléhají skutečně různým dezinformacím.
Babiš po té schůzce ocenil, že současná vláda podle něj pokračuje v zahraničně politické orientaci země. Ale je tomu opravdu tak? Vedly vlády ANO a ČSSD Česko stejným směrem jako kabinet Petra Fialy?
Tak ono vždycky záleží na těch konkrétních podmínkách. Když například u moci bylo hnutí ANO se sociální demokracií, tak neprobíhala válka na Ukrajině, takže ta situace byla trochu jiná. Měli jsme jiného prezidenta, který hovořil o tom, že sice je pro politiku všech azimutů, ale to jeho vystupování a konání vypadalo, že spíše upřednostňuje azimut směrem k Rusku a k Číně, a dá se říci, že premiér Andrej Babiš tehdy velmi potřeboval spojenectví s Milošem Zemanem a že mu v tom vycházel vstříc, takže přece jenom ta zahraniční politika byla trochu jiná, nebyla jiná v těch základech, to znamená v tom, že hnutí ANO ani sociální demokracie nespochybňovali členství České republiky v Evropské unii, v NATO a podobně, ale přece jenom doba se posunula, takže v něčem se dá říci, že Fialova vláda mohla navázat na zahraniční politiku předchozího kabinetu, ale přece jenom si myslím, že částečným způsobem to směřování zahraniční politiky se posouvá a vrací se do toho stavu, kdy politika všech azimutů je nahrazena tím, že máme mít korektní vztahy se všemi zeměmi, ale že důležité je to, že jsme členy Evropské unie a NATO a podle toho musíme vystupovat například vůči Číně nebo vůči Rusku.
Politici si neurčili konkrétní termíny dalších schůzek, budou hledat zásadní témata pro jednání, třeba mají mluvit o energetice, ale dá se očekávat, že někdy dojde třeba na taková palčivější vnitropolitická témata, konsolidační balíček, manželství pro stejnopohlavní páry nebo něco podobného?
Tak když hledají palčivá témata, tak možná daleko více palčivější téma v současné době je to, co se děje s veřejnými financemi, jak tedy vláda se snaží prosadit ať už konsolidační balíček nebo důchodovou reformu a tak dále. Když se podíváme na dění ve sněmovně, kde jsme byli v minulosti svědky řady obstrukcí, kdy ta sněmovna úplně nefungovala a je velmi pravděpodobné, že něco podobného budeme prožívat i v následujících týdnech, tak si myslím, že ta palčivá témata se nabízejí, i když opět bylo by naivní si myslet, že když prezident pozve k sobě premiéra a předsedu nejsilnější opoziční strany, takže se dohodnou na konkrétních bodech toho, jak bude vypadat například konsolidační balíček, ale myslím si, že by bylo velmi prospěšné, kdyby podobné schůzky přispívaly ke kultivaci české politické scény v tom, aby obstrukce jako legitimní nástroj opozice ve sněmovně nebyly využívány v tak hojné míře, jako se tomu děje v poslední době, aby skutečně vláda, která má většinu, mohla prosazovat svůj program a opozice, aby se mohla vyjádřit, ale aby neblokovala sněmovnu takovým způsobem, aby vláda de facto nemohla vládnout.
Tak tolik analýza komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Petře, děkuji, přeji hezký den.
Naslyšenou a pěknou sobotu.
A teď 21 minut po 7 hodině vás upozorníme na některé klíčové události dnešního rána. Při nejhorší železniční nehodě v Indii v tomto století zemřelo v pátek ve státě Odisha nejméně 288 lidí a dalších 900 utrpělo zranění. Stále pokračují záchranné práce, na nich se podílí stovky lidí a očekává se, že počet obětí dále poroste. Kolem 10 000 lidí na východě kanadské provincie Quebec se v pátek muselo evakuovat kvůli lesním požárům. Uvedla to agentura Reuters, podle níž v celé zemi kvůli požárům své domovy muselo opustit až na 30 000 lidí. A do Belgie v noci na dnešek přiletěla trojice Evropanů, kterou propustil Írán. Jde o dva Rakušany a jednoho Dána, kteří mohli opustit vězení v rámci belgicko-íránské výměny vězňů, s jejímž zprostředkováním napomohl Oman. Bratislavský knižní festival není jako jiné evropské veletrhy. Velké komerční tituly ani stánky významných vydavatelských domů na něm nenajdete. BRAK, jak si festival zkráceně říká, se soustředí na nezávislé knižní tvůrce a malá nakladatelství. Letos odstartoval už 10. ročník plný diskusí, autorských čtení i koncertů a divadelních představení. A samozřejmě krásných knih. Navštívit ho v Bratislavě můžete dnes anebo v neděli.
Teraz máme úplně takovou novou knihu, která je vysloveně taká vizuálna, viac než textová. Ta knižka je viazená v plátně, dokonca v tom plátně ještě aj ražba, taká slepotlač, čiže je to aj tak hmatovo zaujímavé. Dokonca tam aj takú rozkladaciu poslednú stranu, kde je taká grafika, ktorá má 160 cm, tuším.
Ukazuje mi podlouhlou béžovou knihu Veronika Michalová z nakladatelství Artforum. Bratislavský knižní festival prezentuje hlavně knihy, které jsou řemeslně poctivé. Vyzdvihuje i profese, jako jsou grafici, ilustrátoři nebo typografové.
My se snažíme vybrat vydavatelstva možno menší.
Říká ředitel festivalu BRAK František Malík.
Vydavatelstva, které svojou produkciou tak trošku vybočují možno něčím, mají vo svojej produkcii, neviem, feministické knihy, alebo sú to knihy, neviem, komiksy, alebo nejaké náročnejšie preklady. Jednoducho sú to vydavateľstva, ktoré sa naozaj o tú svoju produkciu starajú veľmi taký zodpovedne, povedzme.
Svoboda, to je taká štuka, jako je nikto tebe nezdobude.
Svou tvorbu na pódiu představuje ukrajinský básník Ostap Slavinský. Mezi hosty je i jeden z nejpřekládanějších polských autorů Andrej Stasiuk nebo vycházející italská hvězda Beatrice Salvioni. Festival našel své místo v kulturním centru Nová Cvernovka. Prodejci nabízí díla venku, na slunci, v bílých stanech, mezi zelenými stromy, ve velmi pohodové atmosféře, pochvaluje si BRAK Veronika z Artfora.
Lebo se snaží být takým rodinným naozaj festivalom, kde môžu prísť celé rodiny aj s deťmi. A hlavne je tu taká fajn atmosféra. Je fajn aj len tak byť medzi knihami, perfektná je tá konferencia, ktorý tuším tretí ročník teraz bol.
Na doprovodné konferenci vydavatelé debatují nad zákulisím knižní produkce. Letos mluvili třeba o vlivu umělé inteligence na texty, překlady nebo grafiku.
Se rozprávame o tom, že čo to vlastně znamená teraz vydávat knihy a s ohľadom na, neviem, politickú situáciu, s ohľadom na technologický rozvoj.
Brak vznikl už před 10 lety, aby pomáhal propagovat současnou knižní kulturu. Slovenská literatura se podle Michala z vydavatelství Braku stále potýká s nelichotivými stereotypy.
Si myslím, že v slovenské literatúre nájde svoje každý čitateľ, aj napriek predsudkom, ktoré by mohol mať.
Napríklad?
Napríklad častý predsudok, ktorý počúvam aj medzi spolužiakmi, je, že preboha veď slovenská literatúra za nič nestojí a nikdy za nič nestála. A vlastne nemáme čo povedať, lebo sme taká provincia, ale nie je to pravda. Máme aj autorov, ktorí dokážu byť svetoví, keď chcú.
I kvalitným slovenským knihám sa na Slovensku nedaří stáť sa bestsellery s veľkým počtem prodaných knih, tak ako tým českým, myslí si ředitel Braku František Malík.
Máme pocit, že tie naše ako keby hlasy možno nie sú tak výrazné, tá literatúra, ale myslím si, že je fakt ako svetová, že sú to naozaj autori, ktorí by si zaslúžili byť ako čítaní v Európe a prekladaní. A je to naozaj odvážna, je to vypracovaná štilistická literatúra. Musíme nejakú akože pomyselnú sklenenú stenu ešte preraziť.
Svou výsadní pozici si ale dál drží slovenská poezie.
Môžem spomenúť Katku Kucbelovú, Máriu Ferenčovú, autora Michala Tala. Dlhodobo sa aj tvrdí, že slovenská poézia, povedzme, je tá je fakt ako vývozná. Aj sa stretávame s tými názormi aj od českých básnikov, že im príde tá scéna básnická zaujímavejšia.
Z Bratislavského knižního festivalu Ladislav Novák, Český rozhlas.
Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
A víkendový je i náš další příspěvek. Věděli jste, že rumunská oblast Banát je mapově pokrytá i díky Čechům. Členové klubu českých turistů tam během posledních víc než 20 let vyznačili zhruba 400 kilometrů turistických tras a propojili tak všech 6 českých vesniček, kterými jsou Gerník, Rovensko, Svatá Helena, Bigr, Eibental a Šumice. Naposledy tam značky čerstvě obnovili a doplnili značkaři z Turnova minulý týden. Oblast si prošel i náš reportér.
Teď nevidím.
Taky ne, stále ještě vidím.
No jo, tak docela jim to navazuje pěkně tady. Dobře. Přestože tady jdeme krajinou, kde stezek prakticky není moc, nebo nejsou tu žádné ty stezky. Všechno je taková bučina s nízkým porostem, naštěstí nízkým teda porostem. Tak se tady dá orientovat díky těm značkám poměrně dobře. Kolikrát jsme se ztratili? Dvakrát jenom zatím, ne?
Ani jednou.
No, tak to přeháníš trošku.
My jsme vždycky věděli, kde jsme, ale ta cesta byla jinde.
Říká propagátor dálkových treků Martin Úbl, který je tvůrce stezky Českem obepínající hranice České republiky a nově také stezky Českem Banátem, kterou společně právě teď procházíme. Pomáhá nám k tomu čerstvě obnovené značení klubu českých turistů, jehož členy jsme tady také potkali.
Jsem vlastně dostal od kolegy hlavního značkaře Pavla Přílepka, tak vlastně ten nás pověřil, jestli bychom tady neprošli trasy, které sice na mapě byly, ale už dlouho, dlouho je nikdo nešel a vlastně nebyly ani zprávy, v jakém jsou stavu.
Říká jeden z osmičlenné skupiny turnovských značkařů Zbyněk Báča.
Jedna skupina šla z Rovenska, druhá skupina šla ze Šumice a potkali jsme se tady pod hlavním kopcem, tím nejvyšším, Svinicou Mare. A vlastně jsme obnovovali to značení, tam jsme se spojili a potom jsme šli společně do Bigru. Znamenalo to vzít si teda, jak my říkáme, na těžko, 5 dnů jít v podstatě pralesem, když to tak řeknu. A po těch 5 dnech jsme se v tom Bigru konečně vynosili s velkým zážitkama.
Co bylo z těch zážitků ten nejintenzivnější?
No tak vždycky je intenzivní zážitek potkání se s nějakým zvířátkem a když vás ráno zbudí smečka psů, ty vyštěkávali hlavně ten stan, který je pro ně novej, a čekal jsem na reakci svých kolegů, kteří byli v tom stanu, ale nakonec se ukázalo, že i ty psi byli kamarádský. Nicméně jsme radši nesnídali a popošli jsme.
Tohle je tedy to náčiní, které svou nosíte, nosička, to je taková?
Nosička, aha, která je dělána na to, aby se tam vešly všechny barvy.
Popisuje Jana Leitnerová z klubu českých turistů. Vidím ještě nějaké zahradnické náčiní.
A pilka, když je ta cesta zarostlá, nebo kolem značky, aby byla vidět, tak se to musí vykácet. A hadr, protože jsme všichni od barev, aby jsme se otřeli.
Šáhl jsem se na ten štětec a mám teď ulepené ruce, samozřejmě. Teď cítím teď takový nějaký email.
Fermežovky, to jsou fermežové barvy, taky máme fermež, kdybychom to potřebovali naředit, a pak teda ředidlo, aby jsme si to mohli omejit.
K tomu je nutné připočíst také štětce a šablonu, aby byly značky podle přesného standardu klubu českých turistů. Z banátské oblasti v Rumunsku Jiří Jelínek, Český rozhlas.
No a stezky sobotní publicistiky chvilku před 7:30 vedou ke zprávám s Ondřejem Látalem.
Je 7:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Při nehodě vlaku na východním pobřeží Indie zemřelo nejméně 280 lidí. Agentuře AFP to potvrdili místní úřady. Stovky zraněných sanitky rozvezly do okolních nemocnic a počet obětí může dál stoupat. Jde o nejhorší železniční nehodu v Indii v tomto století. Několik vagónů osobního vlaku včera pravděpodobně vykolejilo a potom do vlaku narazil další osobní vlak. Na místě pokračují záchranné operace. Příčina nehody zatím není jasná. Lidé s řidičským průkazem typu B by v budoucnosti mohli řídit těžší auta. Změnu zvažuje Evropská unie. Ze současných 3,5 tun by se maximální povolená váha zvedla na 4,4 tuny. Unie to zdůvodňuje stále těžšími bateriemi v elektroautech. Podle ústředního automotoklubu se zvýšením váhy ale se mění vlastnosti auta a to může být hůř ovladatelné. České cestovní kanceláře a agentury už mají vyprodaných asi 70% zájezdů. Ubývá taky last minute pobytů, tedy zájezdů s odjezdem na poslední chvíli. Zájem je tak teď stejně vysoký jako před covidovou pandemií. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří Španělsko, Egypt, Itálie, Turecko, ale třeba taky Albánie nebo Slovinsko. Na severu Kosova stále panuje napjatá situace. I dnes tam pravděpodobně dojde na násilné protesty kosovských Srbů proti etnickým Albáncům, kteří zvítězili v dubnových komunálních volbách. Hlasování ale Srbové bojkotovali. V oblasti už hlídkují jednotky mise NATO KFOR. Jiné demonstrace se očekávají v samotném Srbsku. Už po páté by se v centru Bělehradu měly sejít desítky tisíc lidí a demonstrovat proti násilí. Budou pravděpodobně opět požadovat vypsání nových voleb a demisi prezidenta Alexandra Vučiče. 16 hasičských cisteren a dvě výškové plošiny zasahují u požáru pily ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Rozlehlá budova začala hořet dnes zhruba hodinu a půl po půlnoci. Oheň dostali hasiči pod kontrolu, teď na místě pokračují v jeho úplné likvidaci. Podle mluvčího jihočeských hasičů Vratislava Malého se při události nikdo nezranil. Dnes končí výluka tramvajové trati mezi Pražskou Palmovkou a Ohradou. Tramvaje tam nejezdily skoro rok a půl kvůli opravě mostu a modernizaci tratě. Rekonstrukce vyšla asi na 250 milionů korun. Loni šlo o největší investiční akci na pražských tramvajových tratích. A v pražské O2 aréně vystoupí nizozemský houslista André Rieu. Hudebník a skladatel se vrací do Česka už po 8. Houslový virtuos popularizuje vážnou hudbu a na svých koncertech hraje hlavně valčíky, árie z oper anebo skladby z muzikálů. Před námi je jasný a nebo skoro jasný den. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 18 až 22 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 14. Foukat má podle Českého hydrometeorologického ústavu mírný východní až severovýchodní vítr. To byly zprávy. V sobotním ranním plusu je s vámi Tomáš Pavlíček.
A teď je 7:33. Řekneme si, co vás čeká a nemine, pokud zůstanete u svých přijímačů. Recep Tayyip Erdoğan, přezdívaný Sultán 2.0, složí už svoji třetí prezidentskou přísahu. Už to je zvláštní. A jmenuje novou vládu. Zasednou v ní lidé, kteří budou schopni postavit strádající turecké hospodářství na nohy. Shrneme, co se za poslední týden stalo v domácí politice, tedy peripetie kolem vybírání ústavních soudců v Senátu nebo potyčka příznivců dezinformátorky Jany Peterkové takové s vězeňskou službou během přelíčení u soudu. A zájem o zájezdy je i letos podle oslovených cestovních kanceláří velký. Dají se vůbec v současné době sehnat zájezdy na poslední chvíli za výrazně výhodnější cenu? I na tohle dáme odpověď. Přeji vám ničím nerušený poslech.
Ranní plus.
Jak bylo řečeno, staronový turecký prezident Recep Tayyip Erdogan složí odpoledne v parlamentu přísahu na další pětileté volební období a oznámí složení nové vlády. V prezidentském paláci tak přivítá řadu zahraničních šéfů státu a vlád, včetně generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Ve vysílání je teď se mnou vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Vítej, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Nově zvolený parlament, ve kterém Erdoganova strana spravedlnosti a rozvoje AKP získala ve volbách 268 křesel a se svými spojenci bude mít celkem 323 mandátů ze 600, tak ten měl včera ustavující zasedání. Jak to vlastně probíhalo? Stalo se tam něco nečekaného nebo překvapivého?
No tak nevím, že by se stalo něco nečekaného. Jde o to, že zkrátka opozice pořád, ta dosavadní opozice pořád není smířená s tím, jak volby dopadly, můžeme říci, takže některé potom komentáře byly vedeny v tomto duchu, že vlastně toto volební vítězství, jak prezidentské, tak parlamentní, přinese zemi spíše ještě zhoršení té její situace, jak o tom budeme asi mluvit.
No, když jsi zmínil opozici, tak takzvaná Národní aliance, ve které se před prezidentskými volbami spojilo 6 opozičních stran, už nebude dál fungovat společně. Oznámilo to včera několik jejich lídrů právě před tím ustavujícím zasedáním parlamentu. Znamená tohle ještě upevnění Erdoganovy pozice a jeho strany AKP?
To bez pochyby ano, ono vlastně to štěpení probíhalo už třeba mezi prvním a druhým kolem, už jsme prezidentské volby, už jsme slyšeli takové nějaké náznaky, ale já bych to s dovolením i obrátil. Ono to ukazuje, že kdyby náhodou vyhrál v těch prezidentských volbách ve druhém kole opoziční kandidát Kemal Kılıçdaroğlu, tak to ukazuje, jak asi pevná, a teď to říkám spíš ironicky a v úvozovkách, by byla ta vítězná koalice. Ona, ten její program do velké míry byl spíš anti-Erdogan než nějaké konkrétní věci. Byla to zkrátka aliance velice široká a jejím jediným nebo hlavním cílem, ne jediným, ale hlavním cílem skutečně bylo odstavit Erdogana s tím, že potom se budou řešit teprve další věci. Teď se ukázalo, že ta koalice má spíš jepičí než pevný život.
No ale možná by byl rozdíl v tom, jestli by se propojovali, když by byli u moci a než teď, když jsou v opozici, kdy to zase tolik nedá. Má smysl, konec konců i tady u nás máme pěti koalici, o které se něco podobného říkalo jako program Antibabiš a přitom na druhé straně ta pěti koalice velice pevně drží. No ale když se teď zaměřím na to, kdo vlastně přijede dnes do Turecka, tak řekli jsme, že mimo jiné i generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. On by měl znovu jednat o schválení přístupu Švédska do NATO, který Turecko blokuje. Je možné, že teď po těch volbách bude prezident Erdogan vstřícnější k tomu, aby se NATO rozšířilo o Švédsko?
Tak celá řada pozorovatelů říká, že ano. Tam je takovou psychologickou hranicí je summit NATO, který má být v polovině července v Litvě. A všichni směřují k tomu, aby do té doby se tato věc nějakým způsobem vyřešila. V Turecku se teď argumentuje tím, že Švédsko pod tedy tlakem nebo na požadavek Turecka přijalo nový protiteroristický zákon, což spolu tedy s tureckými volbami vítěznými pro Erdogana vlastně může být další pobídka nebo důvod, proč tedy Turecko by mohlo přestat vznášet ty své výhrady, překážky a obstrukce. Takže teď myslím si osobně, že to bude ještě takové nějaké licitování, ale to, že Stoltenberg přijel, on nepřijel jenom na tu inauguraci, on skutečně bude jednat s řadou tureckých činitelů, stráví v zemi 2 dny, tak myslím si, že kdyby nebylo něco předjednané, nebo kdyby nebyla šance, že dojde k průlomu, tak by asi na to do takovéto mise nešlo.
Erdogan večer představí členy nového kabinetu. Víme něco bližšího o jeho složení už teď? Třeba kdo bude premiér, kdo bude ministr financí, což je velice důležité v době té vysoké inflace.
Vládu řídí prezident, takže upřímně řečeno nevím jména, ale spíše se tady mluví o tom, jakým způsobem ta ekonomická linie bude vedena. Ono jde vlastně o to, že do určité míry je jedno, kdo je ministrem financí, protože ta dosavadní politika, to znamená nízkých úrokových sazeb, kterými ekonomové říkají poměrně nelogicky a výjimečně se Turecko snaží čelit masivní inflaci, tak to je spíše Erdoganova myšlenka. A teďka vlastně ekonomové nebo analytici rozebírají, zda po volbách tedy změní politiku, protože ten hospodářský propad země v podstatě pokračuje. A jestli tedy se uvolní úrokové sazby, nebo jestli bude nějaká kombinace dalších ekonomických nástrojů, protože v poslední době veřejné výdaje v Turecku byly obrovské, některé jsou spojované právě s předvolební kampaní, kdy byly zvyšovány důchody, byly zvyšovány veřejné výdaje prostě na některé cíleně na některé skupiny voličů, tak jak toto ukočírovat a zda tedy vláda pod vedením Erdogana v této věci udělá nějaká razantní nová opatření, která ale budou samozřejmě mít dopady potom třeba i na zaměstnanost a tak podobně. To znamená, bude to mít nějaké nežádoucí, nepopulární efekty na společnost.
Vysvětluje vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Děkuji, přeji hezkou sobotu.
Díky, naslyšenou.
No a teď za 5 minut, 7:45 v tomhle čase otevřeme stránky zahraničních novin a mám tady pro čtení z těchto listů a serveru editora Českého rozhlasu Plus Václava Štefana, takže můžeme společně začít. Vy.
Dobré ráno, určitě. Výbor OSN pro práva dítěte vyzývá Francii, aby urychleně zlepšila podmínky nezletilých běženců a dětí, kteří žádají o azyl. Experti výboru to uvádějí ve zveřejněné zprávě, které si všímá veřejnoprávní stanice France Info.
Zpráva kritizuje třeba podmínky v detenčních centrech na francouzských letištích, které podle ní nejsou uspůsobené pro dětské běžence. V provizorních podmínkách takových zařízení navíc děti tráví neúnosně dlouhou dobu, uvádí výbor OSN.
Francouzské úřady by podle něj dále měly zrušit určování věku podle testů z kostí. Z těch se má zjišťovat, jestli jsou zadržení migranti skutečně nezletilí. Kostní testy jsou ale nepřesné a často vyhodnotí jiný než skutečný věk. Nejlepší by tak bylo zadržování dětských nelegálních běženců úplně zrušit, cituje France Info, výbor OSN pro práva dítěte.
Orgánu sídlícímu v Ženevě se nelíbí ani situace ve francouzských dětských domovech. Děti tam jsou podle OSN vystavované násilí a špatnému zacházení. Ty, které vyrůstají u pěstounů, pak náhradní rodiny střídají příliš často. Francouzské úřady by také měly něco udělat s tím, že je příliš snadná dostupnost pornografie pro děti. Některé francouzské weby s pornografickým obsahem totiž ani nezjišťují věk návštěvníka, doplňuje stanice France Info.
Izraelská vláda dovoluje 6 farmám patřícím Izraelcům hospodařit na území, odkud soud nařídil vystěhovat Palestince. Upozorňuje na to izraelský deník Haaretz.
6 farem hospodaří v oblasti Masafer Yatta na okupovaném západním břehu Jordánu. Nejstarší z nich funguje 2 roky, nejnovější založil majitel před několika týdny. Izraelský nejvyšší soud loni potvrdil vystěhování palestinských zemědělců, kteří na místě hospodařili 10 let.
Oblast je od 80. let označována za vojenská území. Podle Palestinců ale vláda takový výklad používá jako zástěrku pro rozšiřování území nedalekých nelegálních izraelských osad, uvádí Haaretz.
Izraelské úřady stěžují podle deníku život palestinských pastevců a zemědělců na západním břehu dlouhodobě. Vláda například koncem 90. let vystěhovala z oblasti 700 Palestinců, jejich domy zbourala. Nejvyšší soud sice krátce poté dovolil palestinským zemědělcům se na břeh vrátit, úřady jim ale bránily znovu postavit domy a opravit cisterny na vodu.
Od zatím posledního rozhodnutí soudu, které vystěhování znovu potvrdilo, zatím izraelské úřady Palestince z oblasti přímo nevyhánějí. Dál jim ale brání cokoliv stavět. Budování pevných staveb naopak toleruje farmářům z 6 nových izraelských farem, stejně jako nebrání zabírání palestinských pastbin. Více k tomu nabízí deník Haaretz.
No a tím, to je vlastně poslední citát ze zahraničních novin, ze kterých jsme vybírali spolu s Václavem Štefanem, editorem Českého rozhlasu. Díky za to, naslyšenou.
Rádo se stalo, naslyšenou.
No a teď, co se důležitého děje? Při nejhorší železniční nehodě v Indii v tomto století zemřelo v pátek ve státě Odisha nejméně 288 lidí a dalších 900 utrpělo zranění. Stále pokračují záchranné práce, na nich se podílí stovky lidí a očekává se, že počet obětí nadále poroste. Dohoda o dluhovém stropu zabránila ekonomické krizi a kolapsu, uvedl v noci na dnešek americký prezident Joe Biden ve svém prvním projevu z oválné pracovny Bílého domu. Zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA, který americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti, podepíše během dneška. A centrem Prahy projde dnes dopoledne několik stovek účastníků festivalu romské kultury Camoro, který tak zakončí jeho 25. ročník. Organizátoři slibují pestrobarevné defilé s koňským povozem, hudebníky a dětmi z 20 romských folklorních souborů z Česka i ze Slovenska. Hlasování o nových ústavních soudcích, 2% HDP na obranu a nebo řešení incidentu u soudu s Janou Peterkovou. I tak vypadal týden v české politice. Hlavní události uplynulého týdne shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
Novými ústavními soudci budou Jan Wintr, Josef Baxa i Daniela Zemanová. Senát schválil všechny tři kandidáty, které navrhl prezident Petr Pavel. Ten je jmenuje v pondělí odpoledne. Daniela Zemanová mluvila po svém zvolení takto.
Přináší mu svoji více než 20letou zkušenost soudkyně, přináší mu nějaké své zkušenosti z činnosti ve vedení soudcovské unie. Doufám, že mu přináším smysl pro spravedlnost. Z té zkušenosti soudní bych již měla vědět, kde ji hledat a kde ne.
Baxa a Wintr před senátory slíbili, že budou na ústavním soudu rozhodovat srozumitelně a chtějí chránit ústavní hodnoty.
Všichni tři kandidáti získali velkou většinu hlasů a to si myslím, že svědčí jednak o tom, že Senát nakonec má poměrně silnou shodu na těch kandidátech a je přesvědčen o jejich kvalitě a také, že ten výběr, který byl proveden, byl dobrý a zodpovědný.
Řekl předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. Na ústavním soudě jsou tři volná místa od začátku května. Další se po skončení desetiletého mandátu uvolní tuto neděli. Česko zřejmě bude vydávat na obranu 2% HDP každý rok. I o tom rozhodli senátoři, schválili zákon, který s tím počítá. Má zajistit stabilní financování nákladných obranných projektů, modernizace armády. Podle ministerstva obrany se to týká zejména pořízení bojových vozidel pěchoty a taky stíhacích letounů. Česko se k tomu navíc zavázalo vstupem do Severoatlantické aliance. Argumenty pro přijetí zákona v Senátu shrnul předseda klubu Starostů a nezávislých Jan Sobotka.
Je tam pozitivní to, že nevyčerpané prostředky mohou být převedeny i do dalších let, což je velmi důležité u vojenských zakázek a je tam vlastně to signál pro naše spojence, že i my to myslíme s obranou vážně, v současné době je to velmi důležité téma.
Do celkových obranných výdajů by se mohly podle předlohy započítávat i výdaje jiných ministerstev a úřadů. Museli by ale splňovat vymezení stanovená v dokumentech NATO. Pravidla se mají týkat už rozpočtu na příští rok. Předlohu musí ještě podepsat prezident. Poslanci tento týden otevřeli debatu o manželství pro páry stejného pohlaví. Novela občanského zákoníku je zatím v prvním čtení. Názory poslanců se napříč stranami i uvnitř klubů různí. Takzvané manželství pro všechny ve sněmovně prosazuje třeba poslanec hnutí STAN Josef Bernard.
Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě. A jsou to i věci čistě praktické, jako je společné jmění.
Naopak proti na plénu vystupovali někteří poslanci KDU-ČSL a taky ODS. Její poslanec Karel Haas navrhuje, aby sněmovna spíše změnila podmínky registrovaného partnerství.
Já, byť nejsem pro návrh, tak uznávám, že v rozsahu práv a plností manželství a registrované partnerství zdaleka není to též a rozsah těch rozdílů je opravdu nedůvodný a ohromný.
Podobně to vidí i někteří poslanci hnutí SPD. To ale jinak jako klub k novele zaujalo zamítavé stanovisko. ANO má mít volné hlasování. K samotnému hlasování se ale poslanci zatím nedostali. Ministerstvu financí kvůli úspornému balíčku přišly desítky připomínek od úřadů, samospráv nebo zástupců firem. Připomínky poslal třeba Svaz průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků nebo Svaz měst a obcí. Vláda ale podle premiéra Petra Fialy z ODS na podobě úsporného balíčku dál trvá. Vláda plánuje, že bude dokument projednávat ve druhé polovině června, tak, aby poslanci stihli tzv. Konsolidační balíček schválit v prvním čtení na začátku léta. Soudy a policie mají vytipovávat soudní jednání, při kterých hrozí bezpečnostní incident. Domluvili se na tom ministři vnitra a spravedlnosti na jednání vlády. Reagují tak na agresivní chování příznivců odsouzené dezinformátorky Jany Peterkové, kteří v úterý vylomili dveře do soudní síně v Praze. Ještě předtím podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS justiční stráž řešila i chování příznivců Peterkové přímo v soudní síni.
Jak zásah policie, tak justiční stráže byl profesionální, to znamená, nikomu se nic nestalo. Opatření tam byla a nečekalo se, že přijde takhle agresivní dav a bude se chovat tímhle dodnes vlastně nevídaným způsobem v budově soudu. Potřeba je do budoucna bavit se s více řediteli bezpečnosti na jednotlivých soudech.
Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN může policie při rizikových jednáních například posílit hlídky v okolí soudu. Změna zákonů není ale podle ministra Blažka potřeba. Ministryně obrany předala personální pravomoci zpět do rukou náčelníka generálního štábu. Jana Černochová z ODS si je při nástupu do funkce převzala kvůli podezření na korupci v armádě. To se ale nepotvrdilo. Jana Černochová řekla, že informace od vojenského zpravodajství předala detektivům z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Minulý týden se dozvěděla, že je ušetření u konce a pravomoci znovu přenechala náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi.
Pokud by se znova opakovala takováhle situace, já v tu chvíli si řeknu o nějaké dočasné období, kdy si to budu muset vzít zase zpátky.
Řekla Černochová. Ministryně doteď dohlížela třeba na výjezdy plukovníků na zahraniční kurzy nebo spolurozhodovala o jejich povyšování. Národní centrála proti organizovanému zločinu se ale k případu nechtěla vyjadřovat. Kauzu nechtěl komentovat ani Karel Řehka. Podle informací Českého rozhlasu měl ale pocit, že převzetím pravomocí ministryně snižovala jeho autoritu. Náčelník generálního štábu proto zvažoval, že by ve vedení armády skončil. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
Za 10 minut bude 8 hodin, posloucháte Ranní plus. A teď už je na řadě ještě jedna rekapitulace uplynulého týdne, trochu v lehčím duchu, a to očima komentátora Českého rozhlasu plus Petra Švarce.
Poslanecká sněmovna odsouhlasila zrušení více než 10 000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které už ztratily smysl, část z nich opravdu dávno. Více než 6 500 z nich bylo ještě oficiálně platných, ale už jsou překonané a proto se neuplatňují. Přes 3 500 jich už sice platných nebylo, protože je zrušila jiná nařízení, v právním řádu ale zůstaly. Takže ze zákoníků by měl konečně zmizet třeba 104 roků starý zákon o celibátu učitelek, zákon o čtvrté pětiletce z roku 1966 či zákon o výrobě chleba z roku 1930. Už bylo opravdu na čase, když si předchozí zákonodárci s tím dávali na čas. Teď ještě návrh musí schválit Senát a podepsat prezident. A ještě jednou poslanecká sněmovna. Pro letošní udělení státních vyznamenání navrhla prezidentovi republiky 141 jmen oproti loňským přibližně 30. Mezi těmi, kteří jsou na vyznamenání navrženi, zaujala například jména Kubiše s Gabčíkem, kteří zahynuli po svém úspěšném atentátu na Heydricha. Především kvůli tomu, že je dost zvláštní, že doposud nejvyšší státní vyznamenání nedostali. Sněmovna naopak odmítla navrhnout 10 jmen, mezi nimi i končícího dlouholetého šéfa Ústavního soudu Rycheckého, kterému už jednou vyznamenání udělil prezident Zeman, kvůli koronaviru ho ale měl Rycheckému předat o rok později, jenže během té doby si to rozmyslel a vyznamenání mu nedal. Sněmovna tak vlastně tento Zemanův krok posvětila, což je na pováženou, a to hlasy opozice, která byla proti, a s dopomocí ODS, jejíž zákonodárci se většinou hlasování zdrželi. Světové ceny potravin klesly podle zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství na nejnižší úroveň za poslední 2 roky. Zlevnily hlavně rostlinné oleje, obiloviny a mléčné výrobky. Tak schválně, jak se to projeví u nás. Neméně napínavé bude sledovat, kde se vláda rozhodne ještě ušetřit. Schodek státního rozpočtu se už v květnu přiblížil těsně na dosah téměř 300-miliardovému schodku, plánovanému na celý rok, takže Fialův kabinet má hodně o čem přemýšlet. Diktátor Lukašenko, vládnoucí Bělorusku, na jehož území Rusko začalo rozmisťovat nestrategické jaderné zbraně, ke kterým se už jen ponechalo onen symbolický červený knoflík, vyzval na zasedání Eurazijského fóra v Moskvě ostatní zúčastněné státy, aby se připojili ke svazovému státu Ruska a Běloruska s tím, že dostanou jaderné zbraně také, prý jich je dost pro všechny. Výslovně jmenoval Kazachstán a jeho prezident Tokájev obratem označil Lukašenkova slova za dobrý vtip s tím, že jeho země se do žádného svazu připojovat nehodlá, jaderné zbraně nepotřebuje a je odhodlána plnit své závazky plynoucí z mezinárodních smluv, jmenovitě z té o nešíření jaderných zbraní. Vládce Kremlu Putin tak po rozpoutání války na Ukrajině dosáhl dalšího diplomatického úspěchu. Jeho myšlenkám na obnovení Sovětského svazu se naprosto otevřeně vysmívají i ti, které označuje za své nejbližší spojence. A mimochodem, Český hydrometeorologický ústav varoval, že i na našem území nyní panuje nejvyšší stupeň rizika napadení klíštětem. Ugandský prezident podepsal nejtvrdší zákon proti homosexuálům na světě, v krajním případě jim hrozí doživotí nebo i trest smrti. Před dvěma týdny Uganda podepsala s Ruskem společné prohlášení, že nerozmístí zbraně ve vesmíru a už dříve ugandský prezident slíbil, že jeho vojáci přijdou bránit Moskvu před napadením ze strany západních zemí, které se jaksi nechystalo a nechystá. V tureckých prezidentských volbách obhájil své křeslo dosavadní vládce Erdoğan a kurz turecké liry spadl na rekordně nízké hodnoty. Kanadská vláda rozhodla, že nestačí varování před riziky kouření na krabičkách cigaret, ale má být v obou kanadských státních jazycích na každé cigaretě. A v Indii nechal vypustit miliony litrů vody z přehrady úředník, kterému do ní při pořizování selfie spadl mobilní telefon a než ho už nepoužitelný našel, nechal snížit hladinu v nádrži o 3 metry. Ať nám život neotravují nebo dokonce neohrožují arrogantní hlupáci, kteří jsou přesvědčeni, že si mohou dovolit vše, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
Za 5 minut bude 8 hodin. Takto teplé počasí soboty, víkendu, těch posledních dní a blížící se prázdniny evokují dovolenou. Někteří Češi si stále ještě vybírají. Měsíc před prázdninami už jsou zejména červencové termíny skoro vyprodané. Cestovní kanceláře hlásí velký zájem například o Španělsko, Řecko, Itálii nebo Turecko. Čekat na last minute nabídky se tak letos nemusí vyplatit, protože zájezdy rychle mizí. Více to probereme s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky Janem Papežem. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny z Keni.
Tak jste v pěkné destinaci, tak mimochodem, když jsem mluvil o tom, že vlastně ten zájem o ty dovolené s cestovními kancelářemi je velký. Čím si to vysvětlujete? Když se dlouho spekulovalo, že lidé kvůli vysokým cenám energii a jídla nebudou mít peníze na cestování?
Já jsem přesvědčený, že Češi jsou v tomhle ohledu velice zvláštní národ a svoji dovolenou si prostě sebrat nenechají. Je spoustu lidí, kteří šetří celý rok na to, aby mohli strávit někde 14 dní na dovolené. Prostě jsme unaveni z toho běžného života a chceme si při dovolené odpočinout, poznat nové věci, zažít něco nového. Je to takové koření života a to si nenecháme sebrat.
Třeba v Keni, když vy jste tam, předpokládám, pracovně, ale zajímá mě, kolik zájezdů je teď v nabídce a kolik jich ještě zbývá na last minute.
Já si myslím, že nabídka je pořád ještě stále dost široká, že pokud jsou lidé alespoň trochu flexibilní ve výběru destinace a termínu, tak si určitě dovolenou seženou. Samozřejmě takové špičkové termíny, jako je úplný začátek prázdnin, kdy všichni hned po vysvědčení chtějí vyrazit do světa, tak ty jsou často vyprodané, ale pokud někdo cestuje vlastním autem, tak sežene ubytování, pokud někdo chce letět letadlem a je ochoten změnit ten termín o 1-2 dny, tak určitě dovolenou najde.
Ale nedá se předpokládat, že kdyby člověk čekal ještě nějakou dobu na last minute, takže třeba se mu podaří získat nějaký velmi levný zájezd. Asi v tomhle případě, když je tak velký zájem těch turistů, tak asi nemají cestovky důvod ty last minute zlevňovat. Je to tak?
Naprosto souhlasím, především v tom červenci a v srpnu nemohou lidé očekávat, že by našli nějakou extrémně lacinou dovolenou. Co se týká last minute, tak last minute musíme brát vždycky jako nějaký doprodej. Je to doprodej něčeho, co zbývá. Buď zbývá sedačka v letadle, nebo zbývá hotelový pokoj. A v letošním roce těch sedaček v letadlech příliš zbývat nebude. Cestovní kanceláře harmonizovaly svou poptávku vůči leteckým společnostem a letecké společnosti společnosti nemají dostatek letadel, nemají dostatek personálu, to znamená těch letenek obecně je mnohem méně, než bývalo například před covidem, to znamená lidé, kteří budou spolíhat na last minute a nebudou příliš flexibilní, tak mohou mít smůlu, především v té ceně.
No a o jaké zájezdy mají Češi vlastně největší zájem, do jakých destinací a v jaké formě?
Češi jsou v letní sezóně vždycky velmi konzervativní, rádi míří do míst, které už dobře znají, to znamená v létě jsou nejvyhledávanější destinace Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Itálie. Přibývá těch lidí, kteří tráví ale dovolenou mimo moře, to znamená, kteří míří buď do měst nebo do hor, a velice populární jsou v letošní sezóně Rakouské hory, Italské hory, a zajímavá je také tendence směřovat směrem na sever, to znamená, spoustu lidí míří do Polska, do Německa nebo dokonce do Skandinávie.
No a o kolik jsou obecně zájezdy letos dražší než v loňském roce?
Nedá se to úplně říct obecně, ale ceny se zvýšily mezi 5-10%. Naštěstí pro českou klientelu a pro cestovní kanceláře je silná koruna, která eliminovala tu inflaci z velké části a také eliminovala trochu zdražení například v Chorvatsku, které nastalo po přechodu Chorvatska v euro.
Tak zrovna do Chorvatska se chystá naše editor s celou rodinou, tak doufejme, že tam nebude trpět právě vysokými cenami. Tolik Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky. Přeji vám hezký den, mějte se pěkně, naslyšenou.
Díky moc za pozvání a všem krásnou dovolenou.
No a tohle už je last minute první hodiny sobotního ranního plusu, blíží se 8. hodina.
A je 8.
Český rozhlas plus. Zprávy.
Ministryně Černochová přiznala spory s ředitelem vojenské nemocnice v Praze kvůli pomalému vydávání lékařských posudků. Nejmíň 280 lidí zemřelo při nejhorší železniční nehodě v Indii v tomto století. Kostely, kaple a modlitebny po celém Česku už po 15. pozvali veřejnost na noc kostelů. Klidnou sobotu vám u Zpráv plusu přeje Ondřej Látal. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS přiznala neschody s ředitelem Pražské vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem. V rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že lidé čekají i přes půl roku na lékařské rozhodnutí, jestli můžou sloužit v armádě. Chce proto zrychlit vydávání lékařských posudků pro náborová centra.
Ministerstvo už loni žádalo, aby Zavoral přijal dalšího posudkového lékaře a zrychlil tím vydávání zdravotních potvrzení. Podle Černochové ze tří vojenských nemocnic je nejhorší situace v Praze.
Čekáte 6 měsíců, 7 měsíců, než vás vůbec vyrozu o tom, že vás zvou na nějaké vyšetření.
Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke loni vystavili dva posudkoví lékaři přes 2800 potvrzení. Personální neschody mezi ředitelem a ministry ale odmítla komentovat. Zavoral pak má podle Černochové do poloviny července předložit návrhy na změny. Armáda chce mít v roce 2030 30 tisíc profesionálů a 10 tisíc lidí v aktivních zálohách. Další podrobnosti najdete na zpravodajském webu irozhlas.cz. Iveta Vávrová, Český rozhlas.
Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
Po včerejší nehodě vlaku na východním pobřeží Indie zemřelo nejméně 280 lidí. Agentuře AFP to potvrdili místní úřady. Stovky zraněných sanitky rozvezly do okolních nemocnic. Počet obětí může dál narůstat. Jde o nejhorší železniční neštěstí od roku 1945. Několik vagónů osobního vlaku včera pravděpodobně vykolejilo a potom do nich narazila další souprava. Na místě pokračují záchranné operace. Příčina nehody zatím není jasná. Před nemocnicí se zraněnými se včera schromáždili tisíce dobrovolníků, aby daroval.